mübarizəni həkimləşdirməyi nəzərdə tutur. 1997-ci ildən bəri hər il Ukraynada dəniz brizi adı verilən təlimlər həyata keçirilirdi, amma ötən il parlament prezident Yushchenko ilə münasibətləri gərginləşəndə bu təlimlərə icazə verməmişdi. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic NATO-ya üzvlük müraciətini ləğv eləsə də bu təlimlərə qarşı çıxmayıb. Əfqanistan prezidenti Əmir Kərzayı BMT-dən 50 keçmiş talibansını terrorçular siyasından çıxarmaq üçün müraciət edəcək. Washington Post qəzetinin adını açıqlamadığı Əfqan rəsmisinə istinadən yaydığı məlumatda belə deyilir. Bu addımın yaraqların silahı yerə qoyması üçün Əfqan hökumətinin apardığı danışıqlarla bağlı olduğu bildirilir. Washington Post terrorçular siyasına salınan azı 5 nəfərin indi həmin danışıqlarda ya vasitəçilik elədiyi ya da artıq parlamentdə xidmət elədiyini iddia eləyir. İranda zinaya ərinə xəyanətə görə qadınların daşqalaq edilməsi təcrübəsi müvəqqəti dayandırılır. Rəsmi İran agentliyi Məlikəcər Şərifi adlı rəsmi istinadən bu xəbəri yayıb. Şərifi bildirib ki, xəyanətdə günahkar bilinən Səkinə Məhəmmədi Eşdiyaninin ictimai yerdə daşqalaq edilərək edamı cəzası humanizm prinsipləri üzündən təxirə salınıb. Amma Şərifi vurğulayıb ki, qərb dövlətlərinin etirazlarına baxmayaraq bu qadının cəzası icra ediləcək. İsveç azyaşlı, 13 yaşlı qızın cinsəl əlaqədə olduğu iddiamı olan Polşa rejissor Roman Polanskini Amerika ekstradisiya eləməkdən imtina edib. İsveç Ədliyyə Nazirliyi 1977-ci ildəki faktla bağlı Amerikada məhkəmə protokolları və dəlillər tələb etdiklərini, amma almadıqlarını əsas gətirərək bu qərarı verib. İsveç Ədliyyə Nazirliyinin fikrincə həmin qərarlar Polanskinin 42 gün ərzində psixiatrik xəstəxanada saxlanması ilə cəzasını tam olaraq çəkdiyini sübut eləyə bilərdi. Və 2010-cu ilin futbol üzrə Dünya Kubokunun ən yaxşıları bugün elan edilib. Qızıl top mükafatını Uruguay yığmasının oyuncusu Diego Forlan alıb. Çempionatın ən sərrast oyuncusuna verilən Qızıl Buç mükafatı və ən yaxşı gənc oyuncu mükafatını isə Almanya yığmasından Thomas Müller qazanıb və ən yaxşı qapıcı üçün təhsil olunan Qızıl Əlcək mükafatı isə İspaniya yığmasının qapıcısı İker Casillas layiq görülüb. İspaniya yığması isə çempion olmaqla bərabər həm də FIFA-nın Fair Play mükafatını qazanıb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılması haqda Avropa Məhkəməsinin qoyduğu vaxt başa çatır. Azərbaycan hökuməti jurnalisti niyə buraxmır? Axı Avropa Məhkəməsinin qərarı Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr üçün məcburidir. Əgər Azərbaycanın narazılığı varsa, Avropa Məhkəməsinin yuxarı palatası var. Azərbaycan ora müraciət eləməlidir, edibmi? Azərbaycan əksinə jurnalistə əlavə 2 il yarım həbs cəzası verdi. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin redaktorunun azadlığa çıxması haqda Avropa Məhkəməsinin qərarı hazırda nə yerdədir? Daha doğrusu bu qərarın icrası. Bütün bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycan dövlətinin jurnalisti Eynulla Fətullayevin işi ilə bağlı bu həftən sonuna kimi Böyük Palataya müraciət etməlidir. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əsgərov verib. Onun sözlərinə görə hökumətin müraciət üçün hələ ki iyulun 21-nədək, yəni gələn həftəyə kimi vaxtı var. Çingiz Əsgərov onun da deyib ki, Azərbaycan tərəf müraciəti yubatmır. Sadəcə sırada başqa vacib işlər olduğundan və üstəlik də sənədləşmə vaxt apardığından müraciət indilərdə ediləcək. Müraciəti yubatmaqla hökumət vaxt qazanmaq istəyir və üstəlik də qərəz nümayiş etdirir kimi fikirləri isə cənab Əsgərov belə cavab verib. Bu onların öz işidir. Başqa sualları cavablandırmayan Çingiz Əsgərov yalnız onu deyib ki, bu barədə bir neçə gün sonra daha ətraflı danışacaq. Bu ilin aprelində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynulla Fətullayevin 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrinin qərarını qanunsuz saymışdı və buna görə də jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasını, dövlətin ona təzminat ödəməsini tələb etmişdi. Amma Azərbaycan rəsmiləri bu qərarla razılaşmayıb, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki Böyük Palataya müraciət edəcəklərini bildirmişdilər. Azərbaycan hökumətinin qərar çıxandan 3 ay ərzində şikayət etmək haqqı var. Bu müddət iyulun 21-də başa çatır. Jurnalistin atası Emin Fətullayevə görə Azərbaycan dövlətinin Böyük Palataya az qala son anda müraciət etməkdə bircə məqsədi var.
Onu orada içəridə incitməyə, biz də bayırdə. Ancaq bu məqsəd güdülür ki, nə qədər bilirlər çox uzatsınlar, bizi çox incitsinlər. Məsələ budur. Kör də bilir, balıq şordur da. Hamı bilir də görürlər məsələ nə yerdə. Saxlasın 3 ayın bir axırıncı günündə versin. Qutadı getdi də.
Eynulla Fətullayevin vəkili İsa Xanaşurov deyir ki, bu işin Böyük Palataya verilməsinə əsas yoxdur.
işin Böyük Palataya verilməsi halı konvensiyada nəzərdə tutulubdu və o nəzərdə tutulan həddindən artıq ciddi əsas müraciət üçün Zeynullah Fətullayevin işində mövcud deyil. Bu iş üzrə hakimlərin qərarı 10-cu maddədə nəzərdə tutulan hüququn pozulması ilə əlaqədar yektil olub. Hətta dövlətin təyin etdiyi ad hoc hakim Zeynullah Fətullayevin 10-cu maddədə nəzərdə tutulan hüququnun pozulmasına səs veribdi. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə 10-cu maddədə nəzərdə tutulan hüquqdan söhbət gedirsə, bu ittihamların iflasa uğraması deməkdir. Yəni, belə bir vəziyyətdə sadəcə olaraq argument kimi nəyin gətiriləcəyi məndən ötürü maraqlıdır.
Vəkil İsaxan Aşırova görə hükumətin müraciətinə qısa müddətdə cavab verilə bilər. Vəkilin qənaətini müstəqil hüquqşünas Fuad Ağayev də bölüşür. O da bu fikirdədir ki, müraciət Böyük Palataya qədər getməyəcək. İşin Böyük Palataya göndərilib-göndərilməməsini müəyyənləşdirən hakimlər kollegiyası qərarını dərhal iyulun 21-nə kimi elan eləyəcək. Çünki artıq vaxt bitir.
Müstəqilirdə belə bir təəssürat yaranar ki, hər bir iştirakçı dövlət sərəncamında olan 3 ay müddətini son ana qədər gözləyərək o 3 ay müddətin bitməsinə çox az qalmış müraciət edər və faktik olaraq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini setnot bir vəziyyətlə salmış olardı. Buna görə də mən fikirləşirəm ki, bu 3 ay müddət bitənə qədər kollegiya öz qərarını fikirləşirəm qəbul edəcək.
Hüquqşünasa görə Azərbaycan dövlətinin isə bu qərara əməl etməmək şansı qalmır. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayev 3 dəfə məhkum olunaraq 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq qurumlar və jurnalist özü isə yazdıqlarına görə uydurma maddələrlə həbs olunduğunu deyir.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin işa ətrafındakı vəziyyətdən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. İranda da deyəsən tutatutdu, çünki Azərbaycan milli mənliyini təsdiqləmək istəyən təşkilatlar son vaxtlar birləşməyə başlayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İrandan gələn məlumatlara görə oradakı Azərbaycan fəalları tutulur. Yerli fəalların dediyinə görə tutulanlar onlarladır. Fəalların izahı budur ki, Azərbaycan dilini, milli mənliyini qorumaq, təsdiqləmək istəyən təşkilatlar birləşirlər. Hökumət də buna həbslərlə cavab verir. Tutulanlarla davranış da maraqlıdır. Tutulanda onların həyat yoldaşlarını da tuturlar ki, məhbus televiziyaya çıxıb günahını boynuna aldığını desin. İlqar Rəsul İrandakı fəallarla əlaqə saxlayıb.
Azərbaycan milli kimliyi uğrunda dinç mübarizə fəallarından biri, hüquq müdafiəçisi Həsən Rəhimi İranda sonuncu həbs olunanlardandır. O artıq 10 gündür ki, məhbəsdə olmasına baxmayaraq hələ də ailə üzvləri ilə görüşə bilməyib. Əslində, ailə üzvləri onunla görüşə bilmir. Özü də bu barədə ailədən kimsə danışmaq istəmir. Adının çəkilməsini istəməyən yaxınlarından biri isə deyir ki, Həsən Rəhimi evin zindanında saxlanılır. Niyə tutulduğu, hansı suçla ittiham olunduğu da bildirilmir. Mühəndis Həsən Rəhimini İranın Kəşfiyyat İşləri üzrə Nazirliyi, ehtilatın əməkdaşları iyulun 3-də iş yerindən aparıblar. İrandakı hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, son vaxtlar bu ölkədə əməlli başlı tutatutdu. Artıq milli kimlik uğrunda dinç mübarizə aparanların təkcə özlərinin deyil, həm də ailə üzvlərinin, xüsusilə də onların həyat yoldaşlarının zindana düşməsi intensivləşib. İran rejimi indi də bu üsulla içəridəkilərdən istədiyi ifadəni almağa çalışır. Bu vasitə həm də həbsdəkilərin azadlıqda olan ailə üzvlərini təzyiqdə saxlamağı asanlaşdırır. İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü, hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkkəkpur isə deyir ki, Həsən Rəhimi hüquq müdafiəçisi olduğuna və milli kimliyi uğrunda mübarizə apardığına görə həbs edilib. İranda belə adamlar həbsə salındıqda bir müddət onlarla görüşə icazə verilməməsi də təsadüfü deyil.
İranın cəzai qanunlarının 128-ci maddəsində deyilir ki, təhqiqat mərhələsi də qazi eləyə bilər. İzin verməyə ki, vəkil gəlsin, mütəhəmlə görüşsün, ya ailəsi ilə görüşsün. Məsələn, Səid Mətinpur 9 ay evin həbsxanasında oldu və o 9 ayda izin vermədilər ki, ailəsinə danışsın. Bu əsasda itilat edə bilir ki, bunları məcbur eləsin ki, ittihamları boyunlarına alsın.
Yaşar Əşkəkpurun sözlərinə görə İranda həbs olunanların ailə üzvlərinə bu barədə mediaya danışmaq, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqə saxlamaq yasaq edilir. Elə bu səbəbdəndir ki, bir çoxları, o cümlədən də Həsən Rəhiminin ailə üzvləri danışmaqdan çəkinirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü onu da deyir ki, ancaq bu cür təzyiqlərlə İran hakimiyyəti istədiyinə nail ola bilməyəcək. Çünki onlar bir təşkilat olaraq bu ölkədə baş verənlər, fəaliyyətinə görə azadlıqdan məhrum edilən hər bir Azərbaycanlı barədə beynəlxalq qurumları və dünya mediasını mütəmadi məlumatlandırırlar. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, Camohun Azərbaycan Respublikası üzrə təmsilçisi Ağrı Qaradağlı isə deyir ki, Həsən Rəhimidən öncə də xeyli milli hərəkatçı həbs olunub. Onların da heç birinə yaxınları ilə nə görüş, nə də telefon bağlantısı verilmir. Ağrı Qaradağlının sözlərinə görə, İran rejimi indi də həbs olunanların həyat yoldaşlarını tutmaqla milli kimliyi uğrunda mübarizə aparanları sındırmaq istəyir. O deyir ki, Güneyli milli hərəkatçı Yürüş Mehrəlibəylinin həyat yoldaşı Zəhra Fəratzadə artıq 20 gündən çoxdur ki, həbsdədir və heç kimlə hər hansı formada əlaqə saxlamağına imkan verilmir.
Son zamanlar milli hərəkat daxilində bəzi birləşmələrə doğru gedən insanlar var idi və bunlar da hərəkatın ümumiyyətlə 94-95-ci ildə özəyin qoyan insanlar idi. Bu adamlar ki, hamısı indi yaxalanıblar. Və bu da o birləşmənin qabağın alması, baskı gətirib bəzi etiraflar onlardan almasıdır. Həyat yoldaşını saxlaya bilər ki, Yürüş bəyə təzyiq göstərib və onu hətta TV-yə çıxardıb saxta etiraflar etdirsinlər.
Yürüş Mehrəlibəylini Ettalatın əməkdaşları mayın 10-da Təbriz yaxınlığında həbs edib. Onun həyat yoldaşı Zəhra Fəratzadə isə iyunun ortalarında məhbus həyat yoldaşının durumunu öyrənmək üçün Təbriz məhkəməsinin 4-cü şöbəsinə müraciət edərkən həbs olunub. Ağrı Qaradağlı deyir ki, İran rejimi çətin ki, yeni üsullarla nəyəsə nail ola bilsin. Hətta bu və digər milli hərəkatçının hansısa biri çıxıb televizorda nəyisə etiraf eləsə belə, millət buna ciddi yanaşmayacaq. Çünki indi İranda hamı yaxşı bilir ki, belə etiraflar nəyə görə edilir.
İlqar Rəsul İrandakı Azərbaycan fəallarının həbsi ilə bağlı vəziyyətdən danışdı. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstan isə Rusiyadan Ermənistana qaz nəql edən kəməri özəlləşdirir. Ermənistan bundan bərk narahatdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda yerli hökumət Gürcüstanın öz ərazisində yerləşən qaz kəmərini özəlləşdirmək istəyir. Qonşu Ermənistan isə bundan həm narahatdır, həm də narazılığını bildirir. Bunun səbəblərindən Natiq Zeynalov danışacaq.
Gürcüstan öz ərazisi ilə Rusiyadan Ermənistana qaz nəql edən magistral qaz kəmərlərini tamamilə satmaq niyyətində deyil. Bunu iyulun 11-də Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri Vera Kobalya yerli telekanallara müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, Gürcüstan hökuməti qarşıdakı 2-3 il ərzində kəmərin yalnız 10-15%-ni satmağı planlaşdırır. Amma bütün hallarda onun nəzarət paketi Tbilisinin əlində qalacaq. Gürcüstan mediası mümkün alıcılar siyahısında Rusiyanın Qazprom, Qazaxıstanın Qazmunayqaz və Azərbaycanın dövlət neft şirkəti Sokarın adını çəkirlər. Amma o da qeyd olunur ki, Tbilisi Rusiya şirkətinin bu kəmərdə pay almasına imkan verməyəcək. Azərbaycanın bu kəmərdə pay alması barədə məlumatlar Ermənistanda narahatlıqla izlənir. İyulun 12-sində mətbuat konferansı keçirən MİTK Analitik Mərkəzinin eksperti Vahid Sarkisyan bildirib ki, Yerevan kəmərin Azərbaycan ya da Türkiyə şirkətinin əlinə düşməməsi üçün Gürcüstana bütün mümkün vasitələrlə təzyiq eləməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanın bu kəmərə əl qoyması istənilən vaxt Bakının Ermənistanın havasını kəsməsi demək olardı. Sarkisyan jurnalistlərə deyib ki, kəməri siyasi marağı olmayan bir tərəfin alması üçün Yerevan bütün beynəlxalq təşkilatlarının imkanlarından istifadə eləməlidir. Vahid Sarkisyan iddia eləyib ki, Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin kəmərin nəzarət paketinin Tbilisinin əlində qalacağı barədə dedikləri yalandır. Onun iddiasına görə 2005-ci ildə Gürcüstan Birləşmiş Ştatların maliyyə qurumlarından kəmərin təmirinə yardımlar alıb. Həmin pullarla kəmərdə 22 yerdə təmir işləri də aparıb. O zaman da Tbilisi 2011-ci ilə qədər kəmərin özəlləşdiriləcəyi, nəzarət paketinin satılacağı barədə öhdəlik götürüb. Sarkisyan deyib ki, əgər Tbilisi kəməri satmaq niyyətində deyilsə, onu özəlləşdiriləcək obyektlərin siyahısından çıxarmalıdır. Ermənistana qaz nəql edən Gürcüstan kəmərinin mümkün alıcısı kimi adı hallanan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində isə bu barədə rəsmi məlumat olmadığını söylədilər. Dövlət neft şirkəti hazırda paytaxt Tbilisidən başqa Gürcüstan ərazisinin 70%-ində qaz paylama şəbəkəsinə nəzarət edilir. Şirkət Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsini də genişləndirir. İndi Gürcüstanda 30-a yaxın Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi var.
Gürcüstanda qaz kəmərinin özəlləşməsindən və bunun ətrafındakı mübahisə və narahatlıqlardan Natiq Zeynalov danışdı. Rusiyanın özündə isə maraqlı məhkəmə qurulur. İsa Peyğəmbərin şəkli olan sərgi niyə məhkəmə ilə nəticələnir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Adətən şəkil və dinlə bağlı qalmaqal olanda bu müsəlmanlarla və şəkillərlə bağlı olur. Bu dəfə Moskvada İsa Peyğəmbərin şəklindən narazı qalıblar. Bu şəkli və onun sərgidə nümayişini xristianlığa təxribat adlandırıblar. Sərgini təşkil edən məhkəməyə çıxarılır. Rövşən Qəmbərov məhkəmədən danışacaq.
2007-ci ildə onların təşkil elədikləri rəsm sərgisi Moskvanı bir-birinə vurmuşdu. Sərgilənən əsərlər arasında Mickey Mouse başlı İsa Peyğəmbər rəsmi və içi qara kürü ilə dolu pravoslav ikonası da var idi. İyulun 12-sində Moskva məhkəməsi həmin rəsm sərgisini təşkil edən rəssamlıq üzrə ekspert Andrey Yerofeyev və keçmiş muzey direktoru Yuri Samadurova dini ədavəti qızışdırma ittihamı ilə cəza kəsib. Hakim onların təşkil elədiyi sərginin xristianlığa qarşı təxribat xarakterli olması barədə qənaətə gəlib. İttiham edilənlər bir neçə min dollar məbləğində cərimə edilsələr də 3 ilədək həbs cəzasından yaxa qutara biliblər. Bu hökmü yumşaq adlandırmaq olar, çünki sərt qərar ölkənin əsasən dünyəvi baxışlı ziyalı təbəqəsi ilə pravoslav kilsəsi arasında münasibətləri korlaya bilərdi. Amma bununla yanaşı Yerofeyev və Samadurovun təqsirli bilinməsi radikal dindarlar üçün qələbə sayıla bilər. Bu həm də rus millətçiləri üçün xoş xəbərdir. Amma hökmün Rusiyada söz azadlığına zərbə olduğunu düşünənlər də az deyil. Məhkəmədən qabaq Azadlıq Radiosunun rus xidmətinə müsahibə verən Yerofeyev, o vaxt ilə dünyaca məşhur Tritiakov qaleriyasında işləyib, deyib ki, təqsirli bilinəcəyini gözləyir. Bu siyasi bir məhkəmədir. Bu tamamilə aydındır. Heç bir demokratik və hüquqi prosedura əməl edilməyib. Bütün sübutlar saxtalaşdırılıb. Hər şeyi özlərindən uydurublar. Yerofeyevə və Samadurova qarşı 2008-ci ildə ittiham irəli sürülüb. Onların təşkil etdiyi sərgidən ultramillətçi pravoslav təşkilatı Narodno Sabor təşkilatı şikayət edəndən sonra. Sərgi Moskvada Andrey Sakharov muzeyində keçirilmişdi. Həmin muzey Rusiyada insan haqlarının müdafiəsi üzrə əsas mərkəzlərin biridir. Samadurov o vaxt muzeydə direktor idi. Sərgidəki rəsimlərdə hədəf təkcə pravoslav kilsəsi olmayıb. Şəkillərin birində general əskəri zorlayır Slava Rusiya şüarı qarşısında. Sərgidə təkcə xristianlıq hədəfi alınmır. Orada İslamçıları qızışdıra biləcək də rəsimlər var. Rəsimlərin birində qadın intiharçı bombaçı paltarını qaldırır və diktaban ayaqqabları və cazibədar ayaqları görünür. Amma Narodno Sabor sərgini anti-xristian elan eləmişdi. Demişdi ki, bunlar sənət əsəri sayıla bilməz, xalis provokasiyadır. Samadurov birinci dəfə deyil ki, ultramillətçi dindarların qəzəbinə tuş gəlir. 2003-cü ildə o oxşar sərgi keçirmişdi. Adı Ehtiyatlı olun. Din idi. Pravoslav dindarlar hücum eləyib sərgidəki rəsm və heykəlləri ya dağıtmış, ya da üstünə boya tökmüşdülər. O vaxt hücum eləyənlərə qarşı ittihamlar sonradan ləğv edilmişdi. Axırda günahkar çıxan Samadurovun özü olmuşdu. Sərgiyə qarşı kampaniyanı təşkil edənlərdən biri Aleksandr Çarqunovdur. O, Rus pravoslav kilsəsinin ən mühafizəkar üzvlərindən biridir. Moskvadakı Helsinki hüquq müdafiə qrupunun üzvü olan keşiş Gleb Yakunin, onu təmsil elədiyi din qrupu Rus pravoslav kilsəsindən ayrılıb, deyir ki, sənətkarlərə qarşı kampaniyanı qızışdıran Şarqunovdur. Məhkəmədə ittihamın tamamilə əsassız olduğu göründü. Bu uydurmadır. Şarqunov və onun ətrafındakı keşişlər öz kilsələrində insanlara deyirdilər ki, bu dinə qarşı hörmətsizlikdir. Sərgiyə getməsəz də yazın ki, orada olmuşsunuz və hər şeyi gözünüzlə görmüşsünüz. Bunlar bu şikayəti bütün pravoslavların hiddətinə səbəb olmuş bir şey kimi göstərmək istəyirdilər. Rusiyanın mədəniyyət nazirliyi isə bildirib ki, Yerofeyev və Samadurov sərgini keçirməklə heç bir qanunu pozmayıblar. Hətta Rus pravoslav kilsəsinin rəhbərliyi də özünü neytral kimi göstərib, kilsənin sözçüsü Eho Moskvi radiosuna deyib ki, ittiham tərəfinin tələb elədiyi cəza, stat, cəmiyyət üçün həddən ziyadə sərt, ədalətsiz və hətta ziyanlıdır. Statın sonu. İttiham edilənlər isə düşünürlər ki, bütün bu hadisələr Rus pravoslav kilsəsinin getdikcə cəmiyyətdə öz diktəsini artırmasını göstərir. Bu isə azad cəmiyyət prinsiplərinə uyğun deyil.
Moskvada sərgi təşkil elədiyinə görə məhkəməyə çıxarılanlardan Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə yenicə başa çatmış futbol üzrə dünya çempionatının, dünya birinciliyinin, dünya kuboku yarışlarının faciəvi tərəfləri haqda. Uqandada futbol üzrə dünya birinciliyini izləyən azarkeşlər bu izləmək onlara baha başa gəlib.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Kontekst proqramımız davam edir. Dünən Hollandiya və İspaniya arasında dünya birinciliyi, futbol üzrə dünya birinciliyinin finalında bu iki ölkə görüşəndə Madriddə bunu 1 milyon adam izləyirdi mərkəzi meydanda və bu izləmə onlara, yəni elə bir böyük hadisə baş verməyib, faciəvi hadisə. Uqandada isə belə olmayıb. Bir neçə gün əvvəl Uqandada terrorçular azarkeşlərin çoxluğundan istifadə edib özlərini partladıblar, onlarla ölən var. Bu faciəni törədənləri Əl-Qaidə ilə əlaqələndirirlər. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Ötən bazar Somali İslamçıları olmaqda şübhəli bilinən iki nəfər kamikadzenin Uqanda paytaxtı Kampalada əsasən futbol azarkeşlərinə hədəfə almaqla bomba partlatmaları azı 64 nəfərin həyatına son qoydu. Hər iki partlayış Kampalanın məşhur gecə klubları olan rayonunda, restoran və regbi klubunda baş verib. Hər iki məkan futbol üzrə dünya çempionatının final oyununu, İspaniya və Hollandiya qarşılaşmasını izləməyə gələn azarkeşlərlə dolu olubmuş. Hücumlarla bağlı heç bir tələb irəli sürülməyib, amma Kampala rəsmiləri partlayışların törədilməsində Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan Somalidə yerləşən Əl-Şabab qrupunu şübhəli sayırlar. Uqanda ordusunun sözçüsü Felix Kulayji deyir ki, müstəntiqlər hadisə yerində bir neçə Somali milliyyətindən olan adam başı tapıblar və ehtimal olunur ki, onlar iki kamikadzədən birinə aiddir. Polisin rəsmi məlumatına görə 64 nəfərin ölməsi artıq təsdiqlənib. Onlardan 15-i restoranda, 49-u isə Regbi klubundakı partlayışın qurbanlarıdır. Birinci kamikadze Ethiopian Village restoranında partlayıcı qurğusunu işə salan zaman futbol azarkeşi Juma Seiko restoranın terrasında oturubmuş. Biz burada oturub futbola baxırdıq və təxminən oyunun bitməsinə 3 dəqiqə qalmış partlayış baş verdi. Çox güclü səs-küy qopdu. Mən burada oturmuşdum. Daha sonra ikinci partlayış oldu və təxminən 50 nəfər öldü. Somalidə Əl-Qaidədən ruhlanan Əl-Şabab döyüşçüləri arxasında Qərbin durduğu hökuməti dəstəkləmək üçün Somaliya sülhməramlı qüvvələr göndərdiyinə görə Uqandaya hücum edəcəkləri ilə hədələyirdilər. Somalinin paytaxtı Moqadişada Əl-Şababın komandiri Şeyx Yusif İssi bazar günü baş verənləri alqışlayıb, amma onda deyib ki, buna görə qrup üzvlərinin məsuliyyət daşıyıb daşmadığını bilmir. O Uqandanı əsas imansız ölkə adlandırıb və bu ölkəni İslama qarşı olmaqda ittiham edib. Şeyx Yusif isə bazar günü baş verən terror hadisəsini isə bu vaxta dək eşitdiyi ən yaxşı xəbər kimi təsvir edib. Əl-Şabab müsəlmanları Somalidə hökuməti dəstəkləmək üçün yerləşdirilmiş 6000 Afrika İttifaqı ordularına qarşı cihad etməyə təhrik edir. Regional birlik Somalidə olan Afrika İttifaqı qüvvələrinin ümumi sayını 8100-ə çatdırmaq üçün ora əlavə 2000 sülhməramlı qüvvə göndərməyə hazırlaşır. Hələ şənbə günü Somalinin prezidenti Şeyx Şərif Əhməd Reutersə müsahibəsində demişdi ki, ölkəsində İslam qiyamçıları sıralarına qoşulan cihadçıların sayının artmasından narahatdır və xəbərdarlıq etmişdi ki, onlar regional təhlükəsizliklə bağlı narahatlığın artmasına səbəb olurlar. ABŞ-ın Uqandadakı səfirliyi təsdiqləyib ki, ölənlərin arasında ən azı bir Amerikalı olub. Uqandada uşaqların əsgər kimi istifadəsinə qarşı fəaliyyət göstərən Gizli Uşaqlar adlı Kaliforniyalı yardım qrupu müəyyən edilib. bildirib ki, qurbanlardan biri də onların heyətindəndir. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bazar günü baş verən hər iki partlayışı ciddi ittiham edib. Ağ evin sözçüsü Tommy Vietor deyib ki, ABŞ Uqanda hökumətini lazımi yardımla təchiz etməyə hazırlaşırdı.
Uqandadakı partlayışlardan Ülker Akif qızı danışdı. Onu da qeyd edək ki, futbol üzrə dünya birinciliyi başlanmamışdan qabaq Somalidəki qiyamçı islamçılar öz nəzarət elədikləri ərazilərdə futbola baxmağı qadağan eləmişdilər. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə qərb iqtisadçılarının bir maraqlı tədqiqatı haqda. Sən demə, xoşbəxtliklə yaxşı işləmək arasında əlaqə varmış.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24 Gənclər
Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Xoşbəxt olan yaxşı işləyir. Bunu iqtisadçılar deyirlər, onların yeni araşdırması deyir. Bu araşdırmadan və onun nəticələrindən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bir qrup iqtisadçı belə qənaətə gəlib ki, işçilərin xoş əhval ruhiyyəsi ilə onların əmək məhsuldarlığı arasında birbaşa əlaqə var. Varvik Biznes Məktəbinin iqtisadiyyat üzrə professoru, iqtisadiyyat və əqli sağlamlıq arasında əlaqə üzrə tanınmış mütəxəssis Andrew Osal'ın rəhbərliyi etdiyi qrup iddia edir ki, onların araşdırmasının nəticələri iqtisadiyyat və siyasət dünyasına mühüm təsir göstərəcək. Biz müəyyən etmişik ki, insanların xoş əhval ruhiyyədə olması onun məhsuldarlığına çox böyük müsbət təsir göstərir. Müsbət emosiyalar insanı ruhlandırır, mənfi emosiyalar isə əks təsir göstərir, deyə Osal bildirir. İqtisadçılar bildirirlər ki, xoş əhval ruhiyyəsi olan işçi digərindən 12% daha məhsuldar işləyir. Pis əhval ruhiyyədə olan isə 10% daha az məhsuldar işləyir. Varvik Biznes Məktəbinin iqtisadçıları onu da müəyyən edirlər ki, son 2 ildə ailə üzvlərindən birini itirən və ya yaxınları xəstə olan şəxslərin də əmək məhsuldarlığı 10% aşağı olur. Onlar müxtəlif sorğular da keçiriblər. Tələbələr arasında keçirilən sorğuda isə maraqlı nüans rastlaşıblar. Məlum olub ki, valideynləri bu yaxınlarda boşanmış tələbələrə bu boşanma elə də pis təsir göstərməyib. Yəni, bu his ailə üzvünü itirməkdən fərqli hissdir. Araşdırmacılar bunu dəqiq izah edə bilməsələr də belə təxmin edirlər ki, valideynlərin boşanması övladları ailədə hökm sürən gərgin şəraitdən azad edir. Üstəlik, bu proses biraz uzun çəkdiyindən övladlar da get-gedə buna alışırlar. İqtisadçılar əmək məhsuldarlığına yeni texnologiyalar tətbiq etmək və ya işçilərin bilik və bacarığını təkmilləşdirmək yolu ilə əmək məhsuldarlığını artırmağa da çalışırlar. Onu da iddia edirlər ki, onların bu tədqiqatının nəticələri yeni bir məsələni, həmişə tədqiqatlardan kənarda qalan insan emosiyasının vəziyyəti məsələsini aktuallaşdırır. İqtisadçılar bildirirlər ki, əgər iş yerlərində işçilərin xoş əhval ruhiyyəsi əmək məhsuldarlığını artırırsa, menecerlər qadrlar şöbəsi araşdırmanı nəzərə almalı olacaqlar.
Kəbiran Dilavərli.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Müzik